Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama sallaita ala ibrahim, wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim, innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa zunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Di saat orang lain di belahan bumi sana sedang mengalami pertikaian, apa itu yang disebabkan oleh pertikaian politik maupun perang saudara, sehingga kesempatan untuk mengembangkan diri dan mengembangkan potensi diri kita yang Allah berikan kepada kita tidak dimiliki oleh mereka, dan kita pada saat yang sama sedang diberikan begitu luas waktu, kesempatan, dan keleluasaan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau mereka berperang dengan situasi, kita lebih banyak berperang dengan diri sendiri. Kalau mereka berperang itu dengan kekerasan dari luar dirinya, barangkali perang kita cuma mengalahkan rasa malas, rasa bosan, dan hambatan-hambatan lain yang datang pada kita yang diakibatkan oleh diri kita sendiri. Oleh karenanya, mari kita sadari dengan sepenuh hati kita betapa Allah telah memberikan begitu keleluasaan kepada kita untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita menjadi jauh lebih bernilai. Malam kita bisa tidur nyenyak, kita pun bisa bangun jam berapapun kita mau. Siang kita juga begitu banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, mengembangkan diri kita dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dalam rangka meningkatkan kualitas rohaniah kita. Dan kenikmatan yang luar biasa besar ini, kalau kita sadari, sungguh amat luar biasa kasih sayang Allah kepada kita. Dan hari ini kita pun telah dipilih untuk berada di sini, untuk mendengarkan kasih sayangnya yang diberikan kepada kita, baik yang sudah, yang sedang, maupun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita selalu sadar, sesadar-sadarnya, bahwa tidak ada jasa kita, semua adalah karena Allah begitu sayang kepada kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama merundukkan kepala kita untuk berterima kasih yang setulus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah yang agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari dengan sepenuh hati kita, kita awali majelis ilmu ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Dengan setulus hati kita, bukan sekedar basa-basi di mulut kita, tapi dari dalam jiwa kita, kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi majelis ilmu ini. Kehadiran saya di sini mudah-mudahan juga menjadi berkah. Kehadiran semua di sini juga menjadi berkah. Dan mudah-mudahan Allah membukakan pintu pemahaman kita untuk semakin memahami seluruh aspek kehidupan yang sering dijustifikasi oleh benar dan salah, enak tidak enak oleh pikiran kita. Karena sesungguhnya semua yang terjadi, kun fayakun, dan terjadilah. Dan dibalik semua kejadian yang enak, yang tidak enak menurut pikiran kita, disitulah sesungguhnya letak kekuatan Allah dan kasih sayangnya yang harus kita mengerti. Ayahanda, ibunda, dan sahabat-sahabat yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan Quran Surat Ibrahim sampai ayat yang ke-7. Dan insyaallah malam ini kita akan meneruskan perjalanan kita untuk menapaki perjalanan memaknai kedalaman lautan maknanya Al-Quran. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan mutiara malam ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk mengulang sedikit sebagai sebuah penegasan pada Quran Surat Ibrahim ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi. Dan berkatalah Musa kepada kaumnya. Mohon dipahami, Musa itu jangan dipahami sebagai sosok manusia di masa lalu saja. Supaya ayat ini menjadi kontekstual dan memiliki nilai di masa kini, Musa ini jangan dibayangkan sebagai sebuah sosok di masa lalu, tapi Musa ini adalah siapa saja yang menjadi wakil Allah untuk menyampaikan kasih Allah di masa manapun, itulah sesungguhnya Musa. Judul surat yang kita bahas, judulnya Surat Ibrahim. Tapi kok ceritanya di dalamnya tentang Musa? Harus dipahami. Jadi Musa harus diekstrapolasi lebih luas lagi. Begitu di ayat ini kita membaca kata Fir'aun. Izkuru ni'matallahi alaikum id anja'akum min ali Fir'aun. Begitu mendengar kata Fir'aun, membaca kata Fir'aun, kita jangan menyempitkan pikiran kita untuk memikirkan Fir'aun sebagai sosok manusia di masa lalu yang ada dalam sejarah. Tapi mari kita lihat ya Fir'aun dalam konteks kekinian. Karena sesungguhnya, kalau menurut pemahaman saya, kenapa Fir'aun itu diabadikan jasmaniahnya, diawetkan, itu kan artinya bukan suatu kebetulan bahwa Allah mengizinkan yang seperti itu karena di kemudian hari termasuk hari ini sebetulnya Fir'aun-Fir'aun itu tetap akan ada. Saya tidak akan berbicara Fir'aun sebagai sosok manusia di masa lalu, tapi saya akan berbicara Fir'aun sebagai sifat manusia di masa kini. Mungkin Fir'aun yang dalam sejarah dibatasi oleh waktu dan telah tidak ada di hadapan kita. Tetapi sesungguhnya bisa jadi Fir'aun itu malah bisa jadi adalah diri kita sendiri. Kalau kita melihat Quran Surat Ibrahim, di sini dikatakan Fir'aun itu adalah kerjaannya suka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup-hidup anak perempuan. Itu sifat utama Fir'aun. Menyembelih anak laki-laki itu artinya suka menghalang-halangi peningkatan kualitas rohani. Menyembelih anak perempuan pasti otomatis. Setiap orang menghalang-halangi rohaniahnya untuk maju, pasti dia mengizinkan aspek jasmaniahnya untuk berkembang. Setiap dia itu bergerak ke arah kanan, itu pasti menjauhi kiri. Setiap dia bergerak ke arah kiri, pasti menjauhi kanan. Sudah otomatis. Ini bukan sesuatu yang bersifat terpisah, tapi sesuatu yang bersifat simultan. Mungkin tak terasa sesungguhnya kita pun barangkali ya sering mengizinkan malas ya bekerja pada diri kita. Sering mengizinkan ya alasan-alasan yang tidak masuk akal diizinkan sebagai pembenaran kepada kita sekedar menentramkan ya perilaku kita yang sesungguhnya berlawanan dengan hati nurani kita. Mungkin itu sering terjadi pada diri kita akibat kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita bisa menaklukkan orang lain, kita sebetulnya sudah hebat. Tapi ketika kita bisa menaklukkan diri kita sendiri, sebetulnya kita menjadi jauh lebih hebat. Bahkan bisa jadi super hebat, karena disitulah kekuatan kita. Oleh karenanya, mari kita lihat secara faktual, secara kontekstual dalam kehidupan yang sekarang. Di seluruh dunia sekarang sedang mengalami gejolak. Menurut saya, semua gejolak itu diakibatkan oleh dominannya sifat-sifat Fir'aun pada diri-diri setiap manusia. Jadi kalau Fir'aun ini saya terletakkan di sebuah garis bilangan di sebelah kiri, kemudian Musa diletakkan di sebelah kanan, barangkali sekarang ini manusia sedang condong ke sebelah kiri. Setiap condong ke kiri, pasti akan ada gejolak. Dan gejolak ini bisa jadi mungkin ya terjadi secara serempak, secara resonan di seluruh belahan bumi. Mungkin juga terjadi di tempat kita. Makanya mudah-mudahan kita ya dalam hal ini bisa memerankan diri kita sebagai Musa-Musa masa kini yang condong ke sebelah kanan. Dan jangan lupa Allah mengingatkan, kalau engkau mengejar aku, engkau pasti akan dapat dua, dapat aku dan dunia. Bergerak ke sebelah kanan bukan berarti meninggalkan kiri, tapi bergerak ke sebelah kanan justru ya kita menghidupi hidup ini ya dengan sebaik-baiknya dan memulai kehidupan itu semata-mata karena Allah. Saya pernah mengatakan ya di tempat ini bahwa kita ini menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat, tapi kita menghidupi diri kita dengan apa yang kita berikan pada orang lain. Ketika kita sudah sukses ya memenuhi semua kebutuhan kita, sandang kita, pangan kita, papan kita, jangan lupa tidak usah berlebihan untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, karena kelebihan yang Allah titipkan kepada kita bukan untuk diri kita, bukan untuk menghidupi kita. Karena ketika kita baru bisa menafkahi diri kita dengan apa yang kita dapat, sesungguhnya kita baru memikirkan diri sendiri. Tapi ketika kita mulai memberi kepada orang lain, disitulah kita mulai hidup. Oleh karenanya, marilah kita menjadi manusia yang hidup dan benar-benar hidup. Menjadi manusia yang ada dan benar-benar ada, bukan manusia yang ada tapi tidak ada. Jadi gejolak-gejolak, kegelapan-kegelapan, pertumpahan darah, kebencian, kemarahan, penyesalan, dan semua sifat-sifat buruk yang dimunculkan pada diri manusia, itu sebuah tontonan tentang betapa dunia ini telah mengalami sebuah kegelapan. Yang kita saksikan sekarang ini adalah terjadi suatu proses hijrah yang luar biasa dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Kita bisa melihat ya keseharian kita, kegelapan itu ternyata sekarang telah meliputi semuanya. Ada teman saya yang sehari-harinya melakukan penelitian di laboratorium astrofisika. Katanya ada hal yang menakjubkan karena banyak meteor-meteor yang berukuran besar sekarang ini mendekati bumi. Bahkan ada meteor yang berukuran diameternya 7 km. Itu adalah batu. Dan kalau meteor ini menabrak bumi, misalkan saja menabrak laut, maka secara fisika, kalau dihitung getarannya, itu akan menimbulkan tsunami dengan ketinggian 100 meter. Dan menurut penelitian, meteor-meteor itu sekarang semakin mendekat ke bumi. Karena secara physically, ya, teleskop menampak, membuktikan dari hitungan bahwa ukuran mereka ternyata jauh lebih nyata dan kelihatan. Dan sangat mudah untuk melihatnya. Gejala apa ini? Saya yakin semua pergerakan alam fisik itu semua mencerminkan pergerakan di alam yang non-fisik. Semua kerusakan di muka bumi ini mencerminkan kerusakan di dalam bumi itu sendiri. Kerusakan yang bersifat fisik mencerminkan kerusakan jiwa. Dan kita sekarang menyaksikan kegelapan itu sudah meliputi semuanya. Mohon maaf, barangkali kita bisa melihat tontonan di negara kita. Kebencian, kemarahan itu sudah merupakan suatu tontonan harian. Jadi kalau di Jakarta sehari tidak ada demo, Jakarta ini menjadi aneh. Dan sekarang menjadi tidak aneh kalau setiap hari ada demo. Sebab disitulah kita bisa menyaksikan betapa orang begitu mudah untuk marah, begitu mudah membenci orang, dan tidak punya kesempatan untuk mencintai orang lain karena dihabiskan seluruh waktunya hanya untuk menghukumi orang lain. Dia merasa dirinya paling benar dan orang lain itu semuanya salah. Dan itu secara sistematik, ya, dipertontonkan kepada kita, juga kepada anak-anak kita. Jadi sebetulnya yang harus disadari adalah, yang saya tangisi adalah satu hal, karena sesungguhnya kita tuh setiap hari mungkin saja kita hijrah, tapi hijrah bukan dari kegelapan kepada terang, tapi kita hijrah dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Ini mengerikan, ya. Kenapa kita hijrahnya tidak keluar kepada terang benderang? Karena kuncinya cuma satu. Barangkali diri kita lebih didominasi oleh sifat-sifat Fir'aun ketimbang didominasi oleh sifat-sifat Musa. Sedikit sekali, ya. Barangkali, ya, ajakan-ajakan untuk memakrifati Allah. Padahal di Quran jelas, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada sekelompok orang, harus ada kecil atau besar, harus ada wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yang mengundang, yad'u, yang mengajak ilal khair, kepada kebajikan. Apa itu kebajikan? Ya'muruna bil ma'ruf, ya, mengajak manusia untuk memakrifati dirinya agar dia bisa memakrifati Tuhannya melewati apa saja. Banyak jalan untuk memakrifati Allah. Untuk apa? Wa yanhauna 'anil munkar, dan kita pun harus mencegah orang-orang yang sudah bisa menampakkan diri, kaki spiritualnya di dunia ruhaniyah yang sesungguhnya, agar mereka tidak kembali ke belakang. Dan kelompok umat ini yang mengajak ke arah ini sudah sangat-sangat langka. Sudah sulit kita mencarinya. Tapi kalau mengajak, orang yang mengajak kita ke arah Fir'aun, mudah. Yang mengajak kita ke arah Musa, itu merupakan sesuatu yang langka. Jadi kalau hari ini kita terpanggil untuk menggeserkan diri kita dari kiri ke kanan, itu sesungguhnya karena Allah telah menarik kita, kasih sayangnya begitu luar biasa untuk kita, karena kita telah dipilih olehnya untuk dikehendaki mendekatinya. Oleh karena itu, tidak ada hal yang harus kita ungkapkan kecuali rasa syukur. Dulu kita pernah punya pengalaman belajar berenang. Kita tidak akan pernah merasakan sensasi air ke dalam tubuh kita ketika kita berontak dalam air. Semakin berontak dalam air, maka air semakin menenggelamkan kita. Tapi begitu kita rileks, kemudian kita merasakan sensasi air pada tubuh kita, membiarkan tubuh kita menyatu dengan air, merasakan sensasinya, ternyata tubuh kita mulai mengambang. Dan tubuh kita mulai ringan, dan akhirnya mengapung dalam air. Makanya puncaknya mengapung dalam air ketika kita sudah benar-benar nol. Ketika kita sudah tidak lagi bernyawa. Makanya orang yang tenggelam, biasanya ketika orang tidak berenang tenggelam, pasti ke bawah dulu. Kalau sudah habis, baru ke atas. Jadi kita bisa menyaksikan sebetulnya ketika dia terapung, ya, gaya Archimedes bekerja total, itu ketika dia sudah betul-betul pasrah. Itulah sesungguhnya kehidupan. Kalau menurut saya, gambaran tentang pengalaman berenang itu, itulah gambaran tentang kita dalam kehidupan. Semakin berontak dan melawan kehidupan, sesungguhnya kita akan semakin tenggelam dalam kehidupan. Tapi semakin kita rileks, ikhlas, menerima kehidupan apa adanya, dan merasakan sensasi kehidupan apapun di luar kita, dan kita tetap damai dan rileks, maka kita akan merasakan kita terapung dalam kehidupan ini. Semuanya menjadi sangat ringan dan ringan. Betul? Jadi marilah kita berenang dengan rileks saja. Ya, tidak usah berontak. Karena ketika berontak, sebenarnya kita sedang berpindah dari satu kegelapan kepada kegelapan yang lain. Biasanya kalau kita berontak, apa yang terjadi? Kita marah. Ketika tidak yang menolong, kita teriak. Atau mungkin kita juga meneriaki orang. Sebetulnya kita sedang menggelapkan diri kita sendiri. Saya ingin berikan sebuah fakta yang luar biasa dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah, dimulai dengan Alif Lam Mim. Berikutnya cerita apa? Cerita Zalikal Kitab. Kalau masuk pada Quran surat Ali Imran, Alif Lam Mim. Berikutnya apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cerita Allah. Kalau kita buka ayat yang berikutnya, tengoklah Quran surat Ar-Ra'd yang baru kita bahas. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. Quran surat Ibrahim, Alif Lam Ra. Di dalamnya apa? Kitabun, cerita kitab. Teruskan penelitian ini pada seluruh surat. Ternyata setiap lafaz mukoto'ah yang di awal surat, itu berikutnya selalu cerita, kalau gak cerita Allah, itu cerita kitab. Saya baru mengerti, kenapa selama ini kita tidak dibolehkan membahas lafaz mukoto'ah yang di awal surat. Sebetulnya bukan lafaz itu yang tidak boleh dibahas. Karena sesungguhnya di balik lafaz itu cuma ada satu. Setiap kita menyelesaikan lafaz itu berikutnya kitab. Itu artinya apa? Ketika kita telah menemukan hakikat di balik lafaz itu, yaitu password untuk memasuki diri kita, maka kita akan menyaksikan kitab pada diri kita. Jadi sebetulnya Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, Yasin pun. Coba, setelah Yasin apa berikutnya? Wal Quranil Hakim. Betul? Iya. Jadi sebetulnya semua lafaz mukoto'ah itu, kalau kita malas merinci satu-satu, rahasia di dalamnya cuma satu. Kunci pembuka mata kalbu. Makanya begitu kita menemukan kunci di balik itu, maka berikutnya pasti kita akan mengetahui kitab yang diturunkan kepadamu. Jadi, itulah. Nah, kenapa lafaz mukoto'ah tidak boleh dibahas? Yang tidak boleh dibahas itu bukan lafaznya. Yang tidak dibahas, tidak boleh dibahas itu adalah apa yang sudah kita dapat tidak perlu dibahas lagi. Tidak perlu diobrolkan lagi. Begitu dapat kunci itu dari guru, itu milik kita. Setelah menjadi milik kita, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan mengajarkan apa yang belum dia tahu. Jadi kalau kita ingin banyak ilmu, gak usah cari kesana kesini. Kunci itu cukup untuk membuka rahasia semua ilmu. Amalkan itu dan terus amalkan. Mengamalkan yang kita tahu, Allah akan mengajarkan apa yang kita belum tahu. Jadi kaya kan kita. Kalau tidak boleh dibahas lagi, berikutnya tinggal apa? Jalani agar kita bisa menemukan kitab. Makanya tugas di Quran itu kan cuma satu. Di Quran surat Al-Isra, nanti kita akan masuk ke situ. Allah menugaskan cuma satu. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah itu sebagai juru hisabmu. Cukuplah itu sebagai muhasabahmu. Muhasabah yang sesungguhnya terjadi ketika kita membaca kitab. Simpel sekali. Belajar agama itu simpel sekali. Semakin dalam saya diberitahu rahasia Al-Quran oleh Allah, ternyata semakin simpel agama itu. Semakin sederhana. Ternyata di balik kesederhanaan itulah adanya kebijaksanaan dan kearifan. Ketika telah membuat sesuatu yang sulit menjadi amat sederhana, itulah sesungguhnya puncaknya ilmu. Jadi kalau masih berbelit-belit cerita sesuatu, itu namanya belum ngerti. Saya ngerti Pak, cuman susah ngomongnya. Ah itu belum ngerti. Lah bagaimana? Ya, sesuatu yang sudah dimengerti itu harusnya mudah dikomunikasikan pada orang lain. Kalau belum bisa dikomunikasikan, itu namanya tacan ngartos. Ya, jadi sekarang saya ingin berikan sebuah contoh sederhana. Mari kita lihat Mesir. Mesir itu tempat hidupnya Fir'aun. Jadi kehidupan Fir'aun dan Nabi Musa itu awalnya secara fisik dalam sejarah itu adalah Mesir. Jadi kalau menurut saya, gejolak di Mesir ini bisa merupakan sebuah tanda besar dari Allah bahwa pertikaian darah di masa lalu terjadi di masa kini karena kita telah mengabadikan sifat-sifat Fir'aun. Dan Fir'aun-Fir'aun ini sudah tidak tinggal di Mesir saja. Sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Dan kegelapan akan mewarnai seluruh penjuru dunia. Jadi ini kemungkinan akan menjadi sebuah bola salju. Karena akan terjadi resonansi yang luar biasa. Karena manusia tidak suka lagi berada dalam situasi yang tidak nyaman. Karena manusia punya hak asasi untuk nyaman. Jadi hak asasi itu seperti ini. Orang lain punya hak untuk menyakiti kita, tapi kita punya hak untuk tidak merasa tersakiti. Setuju? Nah itu yang bagus. Itu hak asasi yang benar yang kayak gitu. Nah hak asasi selama ini itu salah kaprah. Ketika orang lain punya hak menyakiti kita, kita juga punya hak menyakiti orang lain. Nah sama gilanya. Gak usah belajar Quran surat Ar-Ra'du. Capek-capek. Iya kan? Ya puncaknya araldu itu kan melawan kejahatan dengan kebaikan. Orang lain punya hak menyakiti kita. Kita punya hak untuk tidak merasa tersakiti. Lalu kita punya hak untuk menyayangi orang-orang yang menyakiti kita. Simple. Damai enggak kalau begitu semuanya? Damai. Nah sebetulnya ketidakdamaian itu karena apa? Karena kita ego. Nah egonya dibimbing oleh Fir'aun. Itu barangkali ya Allah yang mengizinkan Fir'aun diawetkan itu tubuhnya karena memang Fir'aun ini memang abadi. Di setiap zaman pasti akan ada. Okay. Saya cuma mengulang saja supaya kita, oh iya ya, Qur'annya ketika dipahami untuk diri saya kok terasa ya pragmatisnya. Tapi ketika Qur'an ini dibaca, begitu dengar Fir'aun, oh itu dulu. Kan di sini dikatakan ya, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikutnya. Gitu. Jadi oleh karena itu, maka ya, mari kita fokus pada diri kita ketika kita membaca Al-Quran. Supaya kita mendapatkan pencerahan terus-menerus dari Al-Quran. Baik, kita masuk ayat yang ke-8. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini Musa berkata tuh kepada siapa? Kepada kamu. Siapa kamu di situ? Tentu saja orang-orang yang pernah ikrar untuk berguru kepada Musa. Betul? Yang di luar itu tidak masuk dalam ayat ini. Karena di sini yang dibicarakan itu, jika kamu dan orang-orang yang di muka bumi semuanya mengingkari nikmat Allah. Ini yang dibicarakan ini adalah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Siapa yang mengingkari nikmat Allah? Yang sudah dapat nikmat atau yang belum? Yang sudah dong. Berarti ayat ini cerita untuk yang sudah dapat nikmat, tapi kemudian dia mengingkarinya. Apa sih nikmat Allah yang paling besar? Allah katakan di Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana. Nikmat Allah yang paling besar itu ketika Allah menyelamatkan kalbu kita dari gelap gulita kepada terang benderang, ketika Allah mengulurkan tali kepada kita, Habel. Apa itu tali Allah untuk kita? Tali Allah itu kata Imam Al-Ghazali adalah ma'rifatullah. Jadi orang-orang yang telah Allah mengulurkan tali kepadanya, lalu dia menariknya dengan kuat, kemudian mengikuti kemana arah tali itu bergerak, dia akan terus berada dalam ikatannya Allah. Tapi orang-orang yang saat itu ragu dan melepaskan tali yang Allah ulurkan kepadanya, itulah sesungguhnya orang-orang yang mengingkari nikmat. Proses pengingkaran itu sebetulnya sederhana, karena dia membiarkan anak perempuannya hidup-hidup, tetapi dia menyembelih anak laki-lakinya. Artinya apa? Dia cenderung ke kiri, tapi tidak cenderung ke kanan. Makanya godaannya orang yang sudah belajar kerohanian itu pasti dari urusan dunia. Makanya ujiannya pun pasti akan dihantam terus urusan dunianya, sampai suatu saat dia menjadi imun dengan urusan-urusan dunia. Dan itu telah terjadi pada semua orang. Ya, dari zaman para nabi, zaman para sunan, para wali, ya termasuk juga mungkin kita rasakan sampai hari ini. Bagaimana Allah bisa ya menaikkan kita ke tangga-tangga kerohanian kalau kita tidak menurunungi tangga-tangga keegoan? Dan ego itu kan berasal dari intelek. Intelek itu kan berasal dari kecenderungan kita ke wilayah kiri. Kan itu sesungguhnya. Jadi kan semakin hari semakin memahami, ya Quran itu ternyata mungkin ayatnya lain, suratnya lain, kok ceritanya sama? Iya kan? Ceritanya sama. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa ya menarik diri kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Baik, kita teruskan. Ayat yang ke-9. Mari kita lihat. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Ini kan cerita tentang kaum Nuh itu yang ditenggelamkan. Kaum Ad, kaum Samud, itu dibahas secara detail di Quran surat Al-Kahfi. Sebetulnya kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud itu adalah orang-orang yang dulunya itu sudah diberi nikmat tapi mengingkari. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya. Ya, dan berkata, ya, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Jadi kalau ada orang yang belum ikutan ragu, wajar enggak? Wajar. Perlu marah enggak kita? Kalau mereka mencaci maki kita, wajar? Lah wajar, namanya juga tidak tahu. Jadi kalau kita sakit hati dicaci maki oleh orang yang tidak tahu, yang salah itu yang sakit hati. Enggak lulus itu belajar ilmunya. Lah orang tidak tahu dipaksa untuk tahu, sebari tidak diberitahu. Jadi jangan kecil hati kalau kita dibilang itu sabda ini sama orang yang tidak tahu. Jadi kalau disesatkan sama orang sesat, ya tenang aja. Justru yang jadi persoalan Quran itu, mohon maaf ya, Quran tidak membahas mereka yang di luar. Tapi Quran itu membahas mereka-mereka yang telah ikrar di hadapan guru, ikrar kepada Allah. Setelah itu dia mengingkari, itu yang berulang-ulang diceritakan dalam Al-Quran. Itu yang diulang-ulang. Jadi di sini ya, ayat yang ke-9 itu cerita apa? Ini cerita ya, orang-orang yang telah mengikuti rasul, sudah mendapatkan ilmu dari rasul, kemudian dia itu berada dalam keragu-raguan yang luar biasa, dan itu wajar juga karena itu awal. Tapi ketika dia membiarkan dirinya dalam keragu-raguan terlalu lama,
Sebetulnya yang salah itu bukan rasulnya. Yang salah adalah dia membiarkan dirinya dalam keraguan-raguan yang terlalu lama. Jadi oleh karena itu maka kegiatan yang seperti ini inilah sebetulnya yang bisa membebaskan diri kita dari keraguan-raguan pada tingkat awal. Pada tingkat lanjut, Allah sendiri yang akan membebaskan keraguan-raguan kita lewat pengalaman spiritual kita. Jadi tidak ada jaminan orang bisa bebas dari keraguan dengan pengajian seperti ini. Pengajian ini tidak bisa menolong, cuma membantu untuk menolong, membebaskan keraguan-raguan. Membantu saja. Maka peran pengajian ini walaupun cuma sekedar membantu, tapi insya Allah akan memiliki kontribusi yang cukup besar. Baik, kita teruskan ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Betul gak kita pernah mengalami seperti ini? Ya, awal-awal ketika kita diajak ke sini, luar biasa kan? Terjadi suatu perubahan paradigma yang luar biasa. Maka disitulah perlu ada yang menenteramkan. Walaupun tidak ada jaminan, tapi setidak-tidaknya akan membantu seseorang untuk mencapai kedewasaan spiritualnya. Dan untuk mendorong seseorang sampai ke tingkat itu tuh memang perlu rutinitas, pengorbanan jelas, ya kan? Ya, itu komitmen. Itu komitmen. Oleh karena itu maka kita pun harus terus berkomitmen. Ya, agar kita sampai pada tujuan dari pengajian ini. Baik, kita teruskan ayat yang ke-10. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ada keraguan-raguan itu? Pasti ada ya, pada tingkat permulaan. Jadi sebetulnya perlu proses yang panjang dan kesabaran untuk membebaskan kita dari keraguan-raguan itu. Jadi boro-boro yang awal, yang sudah lama juga ternyata masih juga diselimuti oleh keraguan-raguan itu. Jadi sebenarnya penyakit yang paling utama belajar ma'rifatullah itu adalah keraguan-raguan. Baik, kita teruskan. Dia menyeru kamu untuk memberi ampunan ya kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami, karena itu datanglah kepada kami bukti yang nyata. Jadi oleh karena itu, ya, perjuangan para ulama kalau tidak didasari oleh bukti yang nyata kepada umat, ini tidak akan pernah tuntas. Nah, sebetulnya ya kalau kita mau jujur membaca sejarah, para nabi, para rasul itu yang pertama diajarkan itu adalah hal yang nyata. Pengalaman spiritual dulu yang diajarkan. Jadi syahadat itu bukan teori dulu, bukan ucapan dulu, tapi pengalaman dulu. Makanya ya ketika memasuki ya area ini, maka di sini kan semuanya dibalik. Ya, di sini semuanya dibalik. Kita diajarkan untuk mengalami yang nyata dulu. Penjelasan-penjelasan itu belakangan. Bahkan tanpa penjelasan pun, kalau sudah mengalami yang nyata, kita akan kuat mengimani sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Nah, harusnya ya, semua kita ini umat Islam untuk kembali kepada Al-Qur'an, melihat bagaimana sistematika Al-Qur'an mengajarkan keyakinan kepada umat. Ternyata Quran tuh mengajarkan yang nyata dulu. Jadi penjelasan dan teori itu belakangan. Tapi kebanyakan ya proses pendidikan agama di kita, pembelajaran agama itu lebih banyak pada aspek-aspek penjelasan dan teori. Dan sedikit sekali pengalaman yang nyata itu diberikan. Jadi kita bersyukur ya, karena kita ini kan belajarnya tidak pedagogik tapi andragogik. Jadi kalau kita itu, kalau orang kebanyakan belajar renang itu dari kelas dulu, kalau kita langsung disuruh tenggelam dulu. Gitu. Nah, dari situlah kita perlahan-lahan ditolong sedikit-sedikit kan. Lalu mungkin sekarang ada yang baru bisa ngapung dikit, ada yang udah ngapung beneran gitu kan.
Yaitu masing-masing di antara kita berbeda satu dengan yang lain tergantung relaksasinya. Ya, kalau kita bisa rileks, ya kita bisa ikhlas, bisa tulus, bisa lentur, insya Allah. Makanya yang lentur itu kan biasanya mengalir ya. Yang lentur itu mengalir. Coba perhatikan di selokan. Kalau airnya sudah habis, sisanya apa? Sampah. Apalagi kayu. Ada karung, itu kan? Ada baju bekas. Ada plastik. Betul nggak? Nah, kenapa mereka itu tersangkut? Nggak lentur. Coba air. Dek. Ngalir sini. Dek. Ngalir sini. Dek. Ngalir sini. Ngalir aja terus. Banyak rintangan karena dia lentur. Gitu. Makanya orang yang kaku, ya, dalam belajar agama, gak lentur. Biasanya nyangkut. Ini maksud saya, nyangkut. Mati kan tidak ditanya, tidak ada ujian ketika mati. Mama kata malaikat, sampean tuh pakar apa? Gak penting ugi malaikat. Pertanyaan mati cuma satu, man robuka. Mau belajar fikih, belajar apa, ujungnya itu harus sampai pada Allah. Nah, ada yang nyangkut di ikra. Pokoknya udah bisa an, in, un, ban, bin, bun, selesai gitu. Ya satu huruf saja kebaikannya banyak kan begitu. Cari-cari alasan. Betul? Nyangkut gitu. Nah sekarang udah mulai lentur sedikit, ngalir. Mulai kita bisa menjadikan setiap orang guru kita kan. Orang yang baik guru kita, orang yang buruk juga guru kita. Mulai lentur. Ya. Peristiwa yang menyenangkan guru kita. Peristiwa yang menyakitkan guru kita. Mulai lentur. Dulu kita pengennya yang senang terus. Begitu ada yang sakit, menolak. Gak lentur. Nah jadi sebetulnya pengajian yang kita bina ini sebetulnya tujuan utamanya itu membuat kita menjadi lentur. Iya. Dulu gampang sekali kan kita menghukumi orang lain. Sekarang sudah mulai lentur. Yalah, gak usah ngurusi orang. Urusi aja diri kita. Ah udah mulai lentur. Ya kan? Nah, semakin lentur kita semakin mengalir. Makanya kalau lentur itu tidak akan tersangkut. Ya. Jadi kalau ada kayu tersangkut, kayu kaku. Ya kan? Coba mohon maaf, ngajak orang yang kaku dalam beragama untuk belajar ilmu ini. Berat katanya tuh. Berat. Udah pidato banyak-banyak gitu. Kamu ikut juga. Kesel lagi kita. Udah. Kalau masih ada kesel, pidato itu juga kita belum lentur. Jadi kita masih ada dalam kegelapan. Kalau sudah ceramah, wa ma alaina illal balagul mubin. Kita sudah menyampaikannya, sudah. Nggak usah dipikirkan. Lentur saja. Ya. Jadi itu urusan sendiri-sendiri. Ya. Nah, makanya kita harus lenturkan diri kita. Nah, ciri orang yang sudah lentur itu ditandai dengan kebijaksanaannya, kearifannya. Tuh gak? Coba berhadapan dengan yang tidak bijaksana. Berat. Betul gak? Mau ngomong gitu salah, gak ngomong salah gitu kan? Nah itu. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang yang lentur, yang bijak, penuh dengan kearifan, kita mulai udah bisa terbuka bicara tanpa beban. Betul? Iya. Makanya kita kan kalau punya sahabat, kaku sekali. Susah kan mau bicara. Karena komunikasi itu tidak pernah jalan kalau kita tidak lentur. Nah, jadi sebetulnya ini soal lentur ini penting. Karena ternyata air itu karena lentur menjadi kuat. Jadi jangan dikira kekuatan gedung ini terletak pada besi. Tidak. Besi itu kaku. Bukan terletak pada kayu, bukan terletak pada semen, bukan terletak pada batu, bukan pada pasir. Semua keras dan kaku. Dan semua yang keras-keras itu disatukan oleh yang lentur yang bernama air. Lentur itu kuat. Jadi kalau yang lentur itu coba bola tendang sana, tendang sini, ya tetap aja. Coba batu ditendang, gak lentur, iya kan? Nah gitu, kalau mau nendang yang gak lentur itu sakit. Nah tugas kita itu adalah menjadikan kita bernilai bagi orang lain. Orang lain itu merasakan pencerahan dari kita tapi tak tersentuh. Tidak merasa dipojokkan. Nah itu, syaratnya harus lentur dulu. Jadi makanya kita pun dulu kalau diajak secara tidak bijaksana kan nolak. Betul enggak? Nah inilah pentingnya. Maka saya ingin memberikan 10 tips supaya kita menjadi orang-orang yang lentur. Satu, kita harus belajar mengosongkan gelas kita. Dari apa sih? Dari segala kepentingan-kepentingan pribadi kita. Jadi, gelas kita harus kosong. Biarkan yang mengisi gelas kita adalah Allah saja. Sebetulnya, ketika kita mencoba memasukkan kepentingan-kepentingan kita di dalam gelas kita jadi keruh. Makanya, kita harus selalu kosong dari segala perkara-perkara selain Allah. Makanya ketika kita kosongkan dari segala kepentingan-kepentingan duniawi kita semata-mata karena Allah, di situ kita akan menjadi sangat amat lentur. Mohon maaf ya, rasakan dan nyatakan pengalaman ini dalam pengalaman hidup kita. Yang membuat semua menjadi kaku karena ada pengalaman dan gelas kita menjadi penuh dengan muatan-muatan dari diri kita. Sekarang kosongkan semuanya, biarkan Allah saja. Allah saja. Yang kedua, supaya kita lentur, jangan pernah manja pada selain Allah. Ngerti maksudnya? Iya. Kalau mau curhat, curhat sama Allah sajalah. Jangan curhat pada yang lain-lain. Jadi kaku. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita mau manja, manja saja sama Allah. Jangan manja sama yang lain-lain lah. Manja sama atasan kita. Mohon maaf, manja sama pasangan kita. Manja pada kekuatan-kekuatan di luar Allah. Itu akan membuat kita menjadi kaku. Maka kita harus lenturkan kita dengan cara apa? Dengan cara yang kedua. Yaitu kita hanya boleh manja kepada Allah saja. Caranya kirim-kirim Al-Fatihah, ya. Salat syukur wudu, tobat, ajak kirim Al-Fatihah pada rasul, guru, ibu bapak kita, saudara-saudara sudah lakukan 17 kali. Sudah. Lentur. Sudah enggak usah dikatakan. Allah udah bilang di Quran, apa yang kau katakan, yang kau sembunyikan aku tahu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sudah cukup gitu. Pokoknya jalani yang tulus, yang ikhlas, gosongkan gelas kita akan diisi sepenuhnya oleh Allah. Begitu diisi sepenuhnya oleh Allah, perasaan yang paling dahsyat yang kita rasakan apa? Kita merasa cukup dengan dia saja. Yang lain tidak mengganggu kita. Tubuh kita boleh bergerak kemana-mana, tapi jiwa kita tetap hukup bersama dengan Allah di padang Arafah yang sesungguhnya. Tetap diam bersama dia. Sudah. Itu cara memanja, cara manja pada Allah, ya begitu ya. Jangan seperti manja pada manusia, banyak basa-basinya. Udah ngomong banyak gak dikasih lagi. Kalau sama Allah udahlah gitu. Ya Allah. Terus terang aja, makin kesini kita makin belajar ilmu ini ya, kita tuh makin gak berani rasanya minta sama Allah. Karena apa? Lah belum diminta saja Allah sudah tahu kebutuhan kita. Kebutuhan kamu ini tahu Allah. Subhanallah. Sudah tugas kita melayani dia saja. Maka dia akan melayani kita. Awalilah hidup kita dengan bersuci. Sucikan pikiran kita. Sucikan batin kita. Sucikan mata kita, telinga kita, harta kita. Sucikanlah semua. Kalau kau sungguh-sungguh ingin bersuci. Setelah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ketemukanlah dulu ba. Di dalam dirimu yang bernama Baitullah. Kalau kau gak tahu, tanya sin agar engkau ketemu dengan mim, maka engkau akan makrifat kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah metode untuk kita masuk ke dalam diri kita. Lalu kalau sudah tahu, masuklah ke dalam. katakan padanya, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat, jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, dan orang-orang yang soleh. Jangan kau biarkan aku menjadi orang yang kau murkai, dan jangan pula kau biarkan aku menjadi orang yang tidak tahu jalan pulang kepadamu. Sampailah kepada tujuan. Begitu sampai kepada tujuan, sudah menyaksikan tajalinya bersama Allah, baru di situ katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ingin katakan sekali lagi, rasakan kalimat itu. Jangan seperti dulu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersyukur kita mendapatkan cara baca yang benar dari seorang yang ummi. Saya sudah ngaji dari dulu. Begitu dengar Pak Kadarto bilang begitu, saya cuma menangis dan sami'na wa atho'na. Sangat masuk akal. Di situ kita merasakan getaran yang sangat luar biasa. Begitu kita sampai, lalu kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Hanya kepadamu aku minta tolong. Aku enggak mau curhat pada siapapun kecuali padamu. Aku tidak mau mengeluh pada siapapun kecuali padamu. Karena engkau tanpa aku mengeluh pun telah hadir padaku dan memenuhi segala kebutuhanku. Tanpa kita mengeluh. Setelah itu, maliki yaumiddin, karena engkau lah yang menguasai segalanya. Bumi dan langit kepunyaanmu, diriku kepunyaanmu. Aku tak memiliki apa-apa, karena apa yang kau titipkan padaku hanya hak guna pakai saja sepanjang aku diizinkan olehmu. Begitu kita lepaskan semuanya, tidak ada kekhawatiran takut kehilangan apapun. Tidak ada. Tapi begitu kita tidak khawatir takut kehilangan apapun, maka kita tidak akan kehilangan apapun. Karena kehilangan apapun berasal dari kekhawatiran kehilangan apapun. Itu pikiran kita yang mengundangnya. Setelah itu kemudian, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terima kasih Tuhan. Aku yakin semua yang terjadi dalam hidupku adalah bagian dari kasih sayangmu. Kita tidak pernah melihat bencana. Kita tidak pernah melihat ujian. Itu bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Yang kita lihat di semesta ini cuma satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika usaha kita gagal, yang kita lihat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika kita sakit, yang kita lihat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika banyak peristiwa yang menghantam kita, yang kita lihat cuma satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka Allah katakan, walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina matwallu fasama wajhullah. Orang yang telah menjadi ulul albab, kemanapun dia memalingkan wajahnya, di situ dia cuma mendapati Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Setelah sampai di fase Ar-Rahman Ar-Rahim, masuk pada fase yang lebih tinggi lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milikmu. Engkau adalah Rob, keberadaan di balik semua semesta ini. Apapun yang terjadi, karena keberadaanmu yang meliputi semesta ini. Makanya Quran mengatakan, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Maka akhirilah ajakanmu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mulai sekarang, ikuti perintah Nabi. Ucapkan alhamdulillah dan bersabar. Dan ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Itu kata Nabi. Ketika engkau mendapatkan yang tidak engkau inginkan, tetap harus mengucapkan alhamdulillah dan bersabar. Dan ketika engkau mendapatkan yang tidak engkau inginkan, tetap ucapkan alhamdulillah dan bersyukur. Jadi ketika kita sakit, alhamdulillah. Ketika kita sehat, alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, yakin ketika tidak diterima di sini pasti ada yang lain. Itu alhamdulillah, itu akhirnya alhamdulillah itu awalnya cuma ucapan-ucapan. Akhirnya ucapan itu akan tenggelam dengan sendirinya. Yang ada adalah tindakan dan perbuatan dari alhamdulillah itu sendiri. Itu puncaknya doa. Oke, keluar dari sini. Saya ingin semua kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya sakit perut. Betapa nikmatnya sehat perut, tapi selama ini saya sia-siakan. Ya alhamdulillah, nih ada tikus. Saya jadi bangun. Ini mungkin cara Engkau untuk membangunkan aku. Terima kasih ya Allah. Jadi mulai sekarang, dalam situasi apapun, alhamdulillah. Pak, bukannya kalau ada musibah, innalillah. Memang semuanya dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi bagi kita, alhamdulillah, innalillah, sama saja. Karena kata-kata itu kan hilang semuanya. Yang ada adalah wajah Allah. Paham? Nah, jadi wajah Allah di mana-mana. Tuh, kalau sudah begitu, mulailah kita bisa merasakan hidup ini sebagai sesuatu yang indah. Yang ketiga, upayakan pikiran kita selalu positif. Mungkin bosan dengerin saya ngomong seperti ini. Saya paling juga cuma bilang, alhamdulillah kalau bosan. Bosan saja dengerin saya ngomong, kelakuan masih negatif. Apalagi kalau tidak bosan. Jadi alhamdulillah juga. Kan kadang-kadang kita suka dibalik-balik kan pikirannya. Ngapain lu sholat? Sholat aja kelakuan kayak gitu. Harusnya, kalau pikirannya positif, sholat saja. Kelakuannya kayak gitu. Gimana gak sholat? Jadi positif saja. Ya? Semua dibikin positif saja. Karena kita menjadi lentur. Begitu kita negatif, berat kita. Beban kita jadi amat sangat berat. Jadi sebetulnya beratnya diri kita, beratnya pikiran kita, karena kita kaku, gak lentur. Coba rasakan dengan yang tiga saja. Sudah terasa lentur? Ya, keluar dari sini tambah lentur. Nah, lenturnya ntar dibanting-banting ke sana kemari. Lentur banget ntar. Ya, pokoknya upayakan selalu berpikir positif. Racun-racun yang kemudian membuat kita menjadi pikiran negatif, buru-buru diusir. Makanya saya kasih yang istimewa juga, biar pulang dari sini udah lentur semua. Jadi kita harus bisa senyum dalam segala situasi. Ya, gak usah nyusah-nyusahin diri sendiri. Yang keempat, kalau tadi pikiran. Yang keempat, selalu upayakan bicara hal-hal yang positif. Kalau kita membiarkan kita berbicara hal-hal yang negatif, sebetulnya itu adalah awal di mana kita akan terjebak pada kekakuan. Nyangkut kita di situ. Spiritual kita akan nyangkut. Jadi bukan hanya pikiran yang harus dipositifkan, tapi juga kita berupaya berkata, karena tidak tertahan biasanya. Apa saja yang ingin dikomentari. Ya kan? Iya, pokoknya gini, ambil yang paling minimal. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan mencelaknya. Gitu aja. Jadi kalau kita enggak bisa nyumbang, ya udah jangan berkomentar. Gitu. Itu sudah yang paling maksimal itu. Jadi kalau kita tidak bisa membantu orang lain, ya sudah jangan mengejeknya. Gitu. Pokoknya kadang-kadang kita tidak terasa. Ini kebiasaan loh. Kalau tidak dikendalikan, keinginan untuk berkomentar ini biasanya suka muncul. Tiba-tiba. Apa saja dikomentari. Ingatlah pokoknya itu. Jangan komentar. Upayakan berbicara yang positif. Terlalu banyak sebetulnya di luar kita itu. Tapi saya itu kadang-kadang begini berpikirnya. Jadi begitu banyak kata-kata yang kotor di luar diri kita, itu sebetulnya bagi kita itu adalah kesempatan untuk membuat kita tidak teracuni dan semakin kita bersih. Bagaimana kita tidak terpancing? Latihannya itu justru ketika kita bergaul dengan orang yang kata-katanya baik-baik terus, ya sebenarnya gak ada ujian. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kotor, kemudian kita tetap berkata baik, di situ terasa. Gitu. Jadi kita juga tidak usah komentar. Begitu ini ngomongnya kok gak enak banget. Udah gak apa-apa ya. Orang lain punya hak untuk berbicara tidak enak kepada kita. Dan kita punya hak untuk tidak merasa tidak enak. Jadi merasa enak saja. Ya kan? pusing-pusing sampai nggak bisa makan gara-gara orang lain ngomong, nanti aja kalau ada yang makanan enak makan aja biasa. Kurus gitu gara-gara orang lain ngomong nggak karuan, ya salah sendiri ya. Kalau udah kena penyakit mah kan mati sendiri, nggak ikut orang yang ngomongin ikut mati. Yang ke 5 ini ingat untuk membuat kita lentur. Yang kelima, kalau tadi pikiran, yang kelima kata-kata. Jadi jangan biarkan mulut kita berkata hal-hal yang negatif. Dan yang keenam, selalu memvisualisasikan pikiran kita pada hal-hal yang positif. Ini kata kuncinya adalah visualisasi. Tahu visualisasi? Visual itu apa? Gambaran, ciptaan, mencipta, menggambar hal-hal yang positif-positif saja. Ini maksud saya, menggambarkan hal yang positif. Ya. Jangan menggambarkan macet, jangan menggambarkan susah parkir. Pokoknya gambarkan, visualisasikan, saya pasti gitu. Karena visualisasi itu penting. Ketika orang itu dari awal sudah visualisasinya negatif, kaku dia. Segala enggak jadi biasanya. Dan untuk menjadikan kita mengalir dan lentur, itu kuncinya satu. Visualisasikan sesuatu yang positif. Baik. Yang ke-6. Belajar memanfaatkan setiap kesempatan untuk peningkatan kualitas diri. Ngerti maksudnya? Kalau kita ngaji, meningkat kualitas diri kita itu standar. Biasa. Tapi ketika kita mendapatkan yang tidak enak, lalu kita bisa gunakan hal yang tidak enak itu sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri, itu sudah mulai agak luar biasa. Tambah tidak enak situasinya, tapi kita tetap damai dan bisa memanfaatkan situasi untuk pengembangan diri, pengembangan kualitas diri, itu baru luar biasa. Jadi kalau habis ngaji pada baik-baik, itu standar. Standar. Tapi habis dihajar orang, habis difitnahin orang, dia bisa menjadikan fitnah dan hajaran orang itu sebagai tangga untuk membuat dia naik. Ini luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Kesempatan itu datang setiap saat. Sesungguhnya bagi kita, setiap saat itu adalah sekolah kita. Setiap jam adalah jam pelajaran kita. Setiap orang adalah guru kita. Yang baik adalah guru kita. Yang tidak baik pun sebetulnya adalah guru kita. Sekarang mari kita gunakan setiap momen, setiap kesempatan. Itu adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya kuncinya adalah siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan itu, dia akan menjadi lebih baik. Yang tidak bisa memanfaatkan kesempatan, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Wal asri, innal insana lafi husr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu rugi. Siapa yang rugi itu? Dia tidak bisa mengambil, memanfaatkan setiap kesempatan untuk peningkatan kualitas diri. Baik. Kesempatan itu begitu sangat luar biasa. Yang ketujuh, fokus pada segala hal yang bersifat peningkatan kualitas ruhani. Kalau tadi itu memanfaatkan kesempatan, tidak cukup karena kita harus fokus. Nah ini kadang-kadang sebetulnya kita itu sering tidak merasakan apa-apa ketika kita itu kehilangan fokus. Dan fokus pada apa yang kita kerjakan untuk peningkatan kualitas ruhaniah kita, itu akan menyebabkan proses percepatan pelenturan kita juga akan mudah tercapai. Yang ke-8, ya, berusahalah untuk menjadi yang terkuat. Berusahalah untuk menjadi yang terkuat. Maksudnya apa? Jangan cengeng. Ya, jangan cengeng. Biasanya cengeng itu ketika kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kita memang sudah diberi porsi sendiri oleh Allah. Cuman kita tidak yakin kalau apa yang sedang kita jalani itu adalah porsi kita. Karena kita tidak pernah sukses menjadi diri kita. Coba kita perhatikan. Anjing menjadi sangat luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai anjing. Kucing menjadi sangat luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai kucing. Nah, jadi kucing aja yang baik. Burung menjadi luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai burung. Sendok menjadi luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai sendok. Gitu. Manusia juga akan menjadi luar biasa ketika dia memerankan diri sebagai manusia. Nah, sekarang ini menjadi tidak luar biasa. Kenapa? Karena banyak manusia yang mencuri peran-peran lain yang dititipkan kepada yang lain. Peran anjing diambil, peran kucing diambil, peran harimau diambil. Itu. Nah, makanya ingat buku saya. Menjadi manusia itu tujuannya apa? Supaya kita memerankan diri sebagai manusia. Kemuliaan manusia terletak pada ketika dia memerankan diri sebagai manusia. Matahari akan menjadi mulia ketika dia memerankan diri sebagai matahari. Itulah tasbihnya matahari kepada Allah. Bulan menjadi bulan ketika dia memerankan diri sebagai bulan. Itulah tasbihnya bulan kepada Allah. Jadi semua bertasbih begitu luar biasa kepada Allah. Rumput memerankan diri sebagai rumput. Padi memerankan diri sebagai padi. Jagung memerankan diri sebagai jagung. Semua menjadi mulia. Masa kita kalah lebih mulia daripada mereka yang memerankan dirinya sesuai dengan perannya? Sekarang ini manusia banyak yang tidak memerankan diri sebagai manusia. Arti maksud saya, ya, kita sering berperan sebagai singa. Ngaku. Ya. Oh, monyet. Oh, luar biasa. Luar biasa. Monyet suka nyari, suka nyuri pisang. Suka cari kutu. Oh iya, cari kutu. Penting juga itu. Cari kutu. Baik, yang kesembilan. Kesombongan adalah awal kehancuran. Orang yang ingin dipuji-puji, ingin disanjung-sanjung, lentur atau kaku. Kalau bergaul dengan orang yang seperti itu rasanya berat gitu. Mau muji, berat. Gak dipuji, dia yang berat. Itu kan? Mau nyanjung, ya gak ada yang perlu disanjung sih sama dia. Itu kan? Biasa-biasa aja. Tapi gak disanjung, kasihan dia gitu kan? Gitu. Berat gitu. Nah makanya sesungguhnya, ya, ketika seseorang itu ya masih ya sering menyombongkan kesombongannya atau menyombongkan ketidaksombongannya, itu juga suatu kesombongan. Ketika dia masih didominasi oleh itu, dia menjadi hancur karena kaku. Yang kaku betul nggak mudah hancur? Kenapa gelas mudah pecah? Karena kaku.
Baik, ini tidak asing lagi yang ke-10 itu. Jadikanlah hari-hari kita selalu penuh dengan rasa syukur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.